Mými hosty jsou choreografka a režisérka Lenka Wagnerová, která působí na domácí i zahraniční současné taneční scéně, vyučuje a vede workshopy v divadlech, tanečních školách a souborech u nás i v zahraničí. Dobré odpoledne, Lenko.
Dobrý den.
A Radek Mačák, který se jako pedagog a instruktor věnuje taneční technice a hlavně bojovým uměním, začal od kung fu technik přes aikido, brazilskou capoeiru, až po filipínská bojová umění a s Lenkou a jejím souborem Kampeny spolupracuje na připravované inscenaci Amazonky, o které především tady bude řeč. Dobré odpoledne, Radku.
Dobrý den.
Napřed asi otázka na Lenku, protože ona asi stála za tím nápadem vůbec, proč dělat takovouhle inscenaci na tohleto téma. Čím tě tenhle ten ženský archetyp bojovnic oslovil, nebo jaký máš vlastně vůbec na ně náhled? A je to, řekněme, pouze volná inspirace, anebo je to opravdu představení o Amazonkách, nějaký příběh?
No, tak první, co mě vlastně hodně oslovilo, je ten samotný mýtus, který je vlastně strašně zajímavý. Já si myslím, že si ho vlastně nějakým způsobem vytvořili Řekové v jisté době, kdy se začali setkávat se ženami z Malé Asie, které naraz jezdili na koni a drželi zbraně a bojovali a byly vlastně úplně jiný než ty řecké ženy v té době. A vlastně vznikl mýtus o těch Amazonkách, který je vlastně zajímavý jako ve spoustě směrech. Za prvý je to samozřejmě samo to násilí nebo to rozhodnutí, proč se vůbec jako rozhodla jakási komunita žen fungovat pouze v čistě ženské komunitě, z které vyřadili vlastně muže úplně dokonce svoje malé chlapečky, například dávali pryč k cizím kmenům nebo je zabíjeli. Takhle o tom mluví samozřejmě ten mýtus, uřezávali si prsa prostě, aby se jim líp nosili luky. Byly to ženy, které se učili válčení vlastně úplně od malička. A co mě na tom vlastně začalo bavit, když jsem si víc a víc o tom mýtu četla, vlastně i to, že historie je podobnými kmeny vlastně protkaná. Jo. A čím dál tím víc se člověk o to zajímá, tak zjišťuje, že takovýhle ženský bojovný kmeny měli ne nikdy vlastně dlouhodobý trvání a vlastně mě začalo zajímat, proč se vůbec k tomu ty ženy rozhodly, jaký vlastně vodítko bylo vzdát se veškerých ženských principů a mateřství a věci, které s tou ženou vlastně souvisí, proč vůbec válčit, proč jako jakási agrese, proč vůbec to násilí v tom ženském pojetí. Takže to byl takový první šťouh a pak jsem... Ale ten mýtus si myslím, že byl úplně prvotní. Právě i proto, že je spousta věcí, které jsou neobjasněné, který nám dává jakousi svobodu vytvořit vlastně vlastní prostředí, vlastní příběh. Nemůžu říct, že to představení má úplný příběh nalinkovaný od začátku do konce, ale jsou to spíš jakýsi pochody a jakýsi náhled vlastně do komunity, která je v něčem velmi bizární a velmi jako divná. To, co ty ženský dělali, proč to dělali, jak se vlastně chovali k sobě, myslím si, že je to trošku i taková jako genderová záležitost, vždycky, když se jako ta komunita nějakým způsobem vydělí genderově, tak ne všechno úplně vlastně v naprostém pořádku, si myslím. Takže se tam hodně zabýváme i tady těma věcma. A pak samozřejmě bylo spousta zajímavých příběhů nebo příkladů z té historie, které jsou konkrétní. Třeba, nevím, v Africe byl kmen, kterýmu se říkalo Amazonky z Dahomey. Byly to prostě 4000 žen válečnic, které sloužily jednomu králi. Byly neuvěřitelně brutální, když přišli francouzský legionáři, tak se nebáli umřít, ale báli se padnout jim vlastně do zajetí. Tak vlastně jsme se bavili celou dobu o tom, proč a jakým způsobem ta brutalita a vůbec v těch ženách, což je velice absurdní, narůstá a co se vlastně děje. No, tak to byl takový ten základ toho tématu.
A to je vlastně otázka a ty jsi tady zmínila víc těch otázek, které s tím fenoménem vůbec souvisejí. Jak na ně vlastně odpovídáte v tom představení? Právě jaký je ten váš pohled tedy na tuhletu komunitu?
Já si myslím, že ta komunita jako v našem pohledu je velmi, velmi divná a velmi vlastně vyšinutá. Já si myslím, že jsou nemocný nějakým způsobem. Tím, jak jako dlouho spolu fungujou, to, co dělají, to, že sekají ty hlavy, to, že jsou vlastně velmi násilní. Když už někdo vyrůstá v takovéhle komunitě od malinka, což je nám vlastně dobře známo z různých afrických kmenů nebo vlastně všude možně po světě, tak když někdo vyrůstá vlastně od malinka v násilí, tak co z toho člověka vlastně může vlastně vyrůst, jo? Jak to násilí je, nebo ta brutalita může ovlivnit další a další generace, tak spíš tohle si myslím, že je velmi zásadní a kor jako samozřejmě v té ženské komunitě je to o to vlastně bizarnější, o to silnější.
Takže ten váš pohled je vlastně kritický.
Já si myslím, že jo, ale neznamená to, že se v některých situacích nevrátíme i k té prapůvodnosti jakýchsi emocí nebo něčeho, že když si to ten člověk vlastně může uvědomit, ale myslím si, že ta síla, ten tlak té komunity je mnohdy mnohem silnější, že vlastně ta individualita se úplně popře. Takže asi v něčem jako je hodně kritický. Samozřejmě, že je tam spousta odlehčených momentů, ale vlastně samotný fakt, že to byly pouze ženy, že válčily proti mužům, není pro mě až tak zajímavý, jako ten pohled na tu komunitu, která je něčím vlastně divná.
Nezdravá možná.
A nezdravá.
A Radku, když ty se na to podíváš za prvé jako muž a za druhé jako člověk, který se zabývá bojovými technikami. V čem jsou výlučné Amazonky? V čem je tenhle ten čistě ženský kolektiv výlučný a v čem byl pro tebe inspirativní jako pro tvůrce?
No, inspirativní je právě to, že na rozdíl od mužů ženy nemají takový fyzický potenciál a tím pádem si myslím, že ten rozdíl je ten psychický. Že to, jak daleko jsou ochotny zajít, co všechno jsou ochotny udělat pro to, aby uspěli, tak to je rozdílný. To mě inspirovalo k tomu, že jsem o tom přemýšlel jiným způsobem a že jsme spolu s Lenkou se snažili vytvořit nějaký pohybový materiál, který sice vychází z bojových umění, ale na druhou stranu to musí vycházet i z těch žen asi dost.
Ale když jsi zmínil to tu psychickou stránku, tak ono možná to odhodlání může zase plodit vlastně v extrémních situacích i třeba tu fyzickou sílu.
Samozřejmě. No, když jste pod stresem, když jste pod tlakem, když máte adrenalin, tak uděláte věci, které normálně nejste schopná.
A ty ženy v takovémhle podivném kolektivu dost možná byly často se ocitaly v těch vlastně v něčem vymknutých situacích, kdy vlastně ten adrenalin možná měli téměř permanentně nějak na výši. Je to možné?
No, předpokládáme to, vycházíme z těch mýtů. Mm-hmm. Samozřejmě, že jsme v takové komunitě nikde bohužel nebyli, nestihli jsme si nějak ověřit na vlastní tělo, ale je to velice pravděpodobné.
Když se řekne Amazonky a povídáš o tom vlastně, jaký to byl kolektiv, tak se samozřejmě naskýtají otázky na feminismus. Už jsi zmínila i slovo gender. Jak vlastně v souvislosti s touhletou, řekněme, taneční nebo pohybovou inscenací, jak lze na ten feminismus nahlížet, nebo jak na něj nahlížíte vy, protože asi se nevyhnete tomu, aby se to s tím nespojovalo.
No, to je vlastně věc, kterou jsem si říkala i úplně na začátku, protože ono je vlastně strašně těžké udělat představení jenom s ženskýma, protože většinou, když se řekne, je to čistě ženský nebo čistě mužský představení, hned se samozřejmě jakoby každý ptá na tu genderovou otázku, jako u žen si myslím, že o to víc. Ale pro mě to nebylo zas tak zásadní. Jo, pro mě vlastně to, že jsou to čistě ženy, je fakt, že na začátku, když jsme začali zkoušet, jak jsem říkala, určitě nejdeme dělat feministické představení. Jdeme dělat možná představení o feministkách, ale řeknu to jako špatně v tuhle chvíli, o prostě jakýmsi přesvědčení, velmi silným přesvědčení ženský komunity, která se prostě rozhodla takhle fungovat, rozhodla se vyřadit tu druhou část mužskou úplně pryč. Ale není to úplně zásadní, si myslím, jakože na to nenahlížím, takže je to skupina vyšenutých feministek, anebo ani na to nějak nechci úplně poukazovat. Je to pro mě skupina, jako jakákoliv jiná skupina. A vlastně to, jestli se to násilí může v takovýmhle způsobem objevit tady, nebo čistě v mužské komunitě, nebo je to komunita mnichů, který se zavřou někam na skálu a žijou tam celý život, no kdo my víme, co se tam děje vlastně. Takže je to spíš o té komunitě. A u těch žen je to pro mě jenom o to v něčem vlastně silnější, protože je to spojení s tím bojem a s tím válčením a s něčím, co do dneška samozřejmě vidíme a běžně ty ženy jako byly ve válce a byly ve válce nasazovaný z různých taktických důvodů nebo politických důvodů nebo nevím jakých důvodů. Ale no.
Takže jste chtěli spíš zdůraznit pohled na nějaký extrémismus v podstatě. Jako
na jakýsi extrémismus, no. Což vlastně v tomhle případě, jak jsme se bavili o té fyzické síle, tak u těch čistě ženských komunit je už vlastně samo o sobě malinko bizární a malinko vlastně extrémní, jo. Takže takhle. No.
Je to tvůj první čistě ženský projekt, tedy ne, že by na tom nespolupracovali muži, kromě Radka Tomáš Vychytil, hudba, Michal Hryban, scéna a vlastně dva muzikanti jsou přítomní na scéně. Mm-hmm. Nicméně ty hlavní protagonistky jsou ženy. Je to takhle poprvé, co děláš takhle se ženami?
Asi jo, myslím si, že v takhle větší skupině jo. Kdysi jsem dělávala třeba čistě ženský solo, nebo jsem dělávala čistě ženský představení, jakoby duet La Loba vlastně pro company, ale bylo to úplně jiný téma. Takže si myslím, že je to v něčem jako jiný. Asi jo, v takhle velký skupině jo.
Než si budeme povídat dál, poslechneme si další písničku z alba Lalilikan. Dohrála skladba Samuel z alba Lalilikan, posloucháte Art Café Stanice Vltava. Naším hlavním tématem je tanec, respektive inscenace Amazonky souboru Lenka Wagnerová a Company. Povídali jsme si o tom, že se jedná víceméně o čistě ženský projekt. Teď to bereme z toho pohledu, koho vidíme na scéně, kromě dvou muzikantů, čtyři ženy. Jaký je v tom rozdíl zkoušet jen se ženami, anebo se souborem složeným tedy z příslušníků obojího pohlaví. Je v tom velký rozdíl, anebo se ty rozdíly dají brát spíš, když se podíváme třeba na velký soubor a komorní obsazení?
Já v tom nevnímám rozdíl, jako samozřejmě, že prakticky třeba, když máte tu ty chlapy na tom sále, tak vznikají jiný věci, nemůžete vlastně budovat jiný věci než čistě ženský, co se týče fyzična, protože třeba nefunguje tolik partneřina a tak dále. Ale jinak si myslím, že ne, já v tom nevnímám jako rozdíl. Já pracuji s lidmi jako s těmi postavami, jako snažíme se vytvořit jakousi ženskou komunitu samozřejmě na tom sále, ale ne, jako, asi to bude pro Ráďu, asi
si myslím, ano, že pro Ráďu to bude se tváří trochu pochybovačně.
Trošinku jinak, ale nemám pocit, že by tam byla jakási hysterie, nebo já nevím, naopak, že by tam ta druhá polovina pohlaví nějakým způsobem chyběla. Jako je fakt, že tím, že tam máme toho Radka, ty kluky, tak se to tak nějak jako balancuje, ale...
Takže ta komunikace je
normální.
Já
myslím, že je to úplně v pohodě, naopak je to úplně vlastně skvělý. Myslím si, že ty holky našly mezi sebou i vlastně úplně jinou komunikaci, než když tam ty kluci jsou. Že se to tak jako posouvá zajímavým směrem.
A co se týče zkoušení bojových technik s čistě ženským kolektivem?
No, já to právě vnímám jako chlap, protože když mě Lenka oslovila, abych šel pracovat s ní na tomhle tom projektu, tak já jsem zvyklý učit normálně smíšené skupiny. A co si budeme povídat, většinou jsou to hlavně pánské skupiny, ta sebeobrana, ty bojové výměny jsou záležitosti hlavně pánskou, tak jsem zvyklý na nějakou jinou energii a i si sám dovolím, myslím si, chovat trošku jinak. A teď jsem se najednou potýkal se čtyřma ženama a zatím mám pocit, že namísto toho, abych je proměnil já je, tak oni jako proměnili mě, jo, že mě to docela hodně ovlivnilo.
A do jaké míry, jakým způsobem?
No, na začátku jsem jim začal ukazovat, co budeme dělat a měl jsem, řekněme, tu energii těch bojových umění a byl jsem takový méně jako citlivý, vnímavý a teď už k ním mám takový jako opatrný přístup a už je vnímám jako ženy. Než to předtím to byly pro mě, ty studenti jsou pro mě bezpohlavní, ale když je to takhle ženská skupina, tak to pohlaví tam najednou vnímám.
A jaký je tedy ten rozdíl v té spolupráci? I co se týče náročnosti fyzické?
Tak to asi ne. Tady si myslím, že kdybych pracoval se ženama, který nemají pohybovou průpravu, tak to možná bude něco jiného. A naopak ty naše dámy jsou hodně, hodně chápavé a řekl bych, že ten materiál pohybový, dali se o tom mluvit, tak uchopili takovým způsobem, že udělali v úzovkách práci za 2 měsíce, která je normálně třeba na rok.
Takže výkonné jsou?
Výkonné jsou. Dokonce do toho na začátku, dokud jsme měli dostatečně energie, tak do toho došlapali až natolik, že sám jsem se bál s některými z nich jako jít do kontaktu. Ale výkon, o tom není problém. To není ta věc.
A jaké bojové techniky konkrétní si je učil? Nebo jaké tam používáte? Z jakých jste vyšli?
Vycházím z těch filipínských bojových umění, ale... Vlastně základem pro ten pohyb nám bylo něco, čemu říkáme s mým učitelem a s mýma instruktorama B3. A to je systém, který vytvořil Richard Cotterill u nás v Evropě houčí spolu s Martinem Medvecem, ještě pod jiným názvem SFEG. A je to základní pohybový vzorec, který by měl být přítomný u jakýchkoliv bojových umění. Takže nejde o to, jestli jsou filipínský nebo brazilský nebo něco jiného. A co se týká toho vnějšího projevu těch vlastních pohybů, tak ty jsou inspirovaný neozbrojeným bojem z Filipín. Potom jsme využili takovou tradiční filipínskou zbraně, to je 70-centimetrová tyč. Potom tam máme nějaké čepelovité zbraně, meče, kerambit, což je takový malej zahnutý nožík. Bojovali jsme se šátkem, máme tam i něco velice, to asi nebudu ani prozrazovat, máme tam i pár nefilipínských věcí.
To zní záhadně. No. Proběhlo to bez zranění, to zkoušení?
Ano, ano, jsem překvapený, že teda bez zranění způsobených jako při tom tréninku těch bojových umění. Samozřejmě dochází k vyčerpání a tak podobně. Myslím si, že jsme byli docela nároční a je to dobře, no.
A jak vlastně ty taneční, tedy ty bojové techniky používáte v tom tanci? To je asi spíš otázka na Lenku. Jak jste to tedy zapojili do toho pohybového projevu?
Já jsem vlastně rádu zavolala i proto, aby ten základ těch bojových scén byl opravdu reálný, aby to nebyla jakási stylizace rovnou taneční nebo divadelní stylizace, tak jak ji známe, jak nějaký šermovačky v Černohrách a tak. To mě vlastně vůbec nezajímalo. Já jsem chtěla, aby ty holky opravdu prošly jako reálnými chvaty, reálným prostě střetem těch zbraní, aby to tělo mělo... Aby vlastně měli tu techniku, takže oni vesměs měsíc a půl, řekněme, prošli normálním výcvikem a tréninkem bojových věcí, což si myslím, že bylo pro ně strašně náročné. A i ten pohybový materiál samozřejmě těch choreografií z toho vychází, jo. Takže vlastně s tím rádi oni dělali denodenně, stavil se ten pohyb, stavili se ty fráze, abych já potom s tím mohla pracovat dál a to někam stylizovat, jo. Ale vždycky vlastně to vychází z toho reálu, což mě přijde vlastně hrozně skvělý. A je to pro mě vlastně, když se na to koukám, tak je to stejně tanec. Je to vlastně jakási pohybová forma, která je vlastně strašně zajímavá. Je to bojový umění, anebo je vlastně jedno, jak to nazveme. A je vlastně hrozně zajímavá, protože má v sobě rytmus, má v sobě jakousi dynamiku, má v sobě jakýsi postřeh, reakci, akci, reakci. A to je právě to skvělé, co z toho vzniklo. No.
Takže ten boj může být stejně estetický jako tanec. Nebo
já si myslím, že jo, a že vlastně i je. Jo, i když je tam ta technika, doufám, že ten divák to bude schopný číst, že je tam fakt ta reálná technika, která Ráďa do nich vlastně nabušila, na který postavili se ty bojové scény. A co je vlastně na tom strašně zajímavé, je, že to je úplně jiný pohybový slovník. Myslím si, že to bylo pro ty holky těžké si třeba zapamatovat nebo vůbec pamatovat, protože improvizovat se zbraněma je vlastně velmi náročný po nějakých dvou měsících zkoušení. A vlastně i ta pohybová paměť je úplně jiná, než na to, co jsou zvyklí. Takže, no.
A jestli mám správné informace, tak vlastně v Amazonkách uvidíme tři tanečnice a jednu herečku, Markétu Freslovou. Ty občas takhle kombinuješ to složení souboru, že Terezu Voříškovou si už obsadila do představení Jezdci. Proč si obsadila Markétu? Proč vlastně kombinuješ takhle tohleto jako zařazení nebo obor, řekněme, těch protagonistů?
No, Markétku znám taky z Jezdců vlastně a ona je prostě neuvěřitelný performer a strašně skvěle se hejbe, vlastně tančí úplně stejně a stejně tak vlastně i ty holky jsou schopný hrozně dobře hrát a proč? Není to proto, že bych chtěla kombinovat herce a tanečníky, je to prostě proto, že je pro mě skvělá performerka, chci s ní pracovat a je úplně vlastně perfektní tady na jednu z těch rolí. No.
Takže na tom původním oboru, řekněme, nezáleží, záleží na tom, co ten člověk má v sobě.
Co má v sobě, jako samozřejmě, že je důležitý, že se Markéta prostě geniálně hejbe a je skvělá herečka, tak jako to je něco, co určitě chci využít a co vlastně i využívám. Jo, takže to je vlastně takový jako bonus velký, že ona má obě tyhle ty věci v jednom.
Pojďme se teď na to podívat trochu šířeji, jak vlastně vypadá svět tanečníka, jak vypadá takový běžný den tanečnice nebo tanečníka, který zkouší s Lenkou Wagnerovou.
No tak v průběhu té kreace se snažíme pracovat velmi intenzivně, takže většinou zkoušíme 2 měsíce, 8 až 10 týdnů. Intenzivně ráno je trénink s různými lektory, buď taneční, nebo teďko máme často trénink s Ráďou, který je připravuje na ty bojové věci a pak je trvá zkouška. No a většinou pracujeme tak od 10 do 6, 5 dnů v týdnu, někdy víkendy, záleží podle toho, jako jak máme vlastně možnosti i sálu, protože pořád nemáme svůj jakýsi prostor, takže jsme trošku závislí tady na tom. Ale je to většinou vždycky takhle intenzivní před tou premiérou, že se zkouší dennodenně.
O tom prostoru si ještě budeme povídat po další písničce. Mými hosty jsou Lenka Wagnerová a Radek Mačák. Dozněla skladba Kenebo z alba Lady Likan, Kronos kvartetu a Triada Kali z afrického Mali. O tomhle albu přijde podrobně povídat Petr Dorůžka, dnešní hudební dramaturg dnešního Art Café, kolem 16:45. Teď je stále ještě mými hosty Lenka Wagnerová a Radek Mačák. Řeči o inscenaci Amazonky, která bude mít 1. listopadu premiéru v pražském kulturním prostoru La Fabrika. My teď ještě vyhlásíme soutěž o dva volné lístky na tuhletu premiéru. Naše soutěžní otázka, na kterou můžete odpovídat vlastně až do konce dnešního vysílání, ale nejrychlejší vyhrává, tak ta otázka zní, co je to kerambit? Už to tady zaznělo, prozradím. Je to za A filipínské bojové umění, nebo za B je to taneční technika, a nebo je to za C typ zbraně. Svoje tipy na správnou odpověď posílejte na číslo 736 30 40 30 ve formě SMSky, která bude vypadat tak, že napřed napíšete slovo trip, pak mezeru a pak svůj tip na správnou odpověď, tedy Ačko, Bčko nebo Cčko a svoje jméno, abychom věděli, kdo ty dvě vstupenky vyhrává. Nebo můžete samozřejmě psát na náš mail artcafe@rozhlas.cz. Pojďme zpátky k tanečnímu souboru Company. Ty jsi, Lenko, Company založila v roce 2012. Jak se od té doby, pokud se změnily, jak se změnily podmínky pro fungování vašeho souboru? Jaké to je s tou kulturní politikou města Prahy, popřípadě vůbec v širším kontextu? Jaké to je shánět peníze na inscenace? Jak to vypadá ten provoz?
Shánět peníze... Tak my samozřejmě jsme z velkého části závislí na grantech pořád. To znamená, že každý rok žádáme granty, zaplať pán Bůh je nějakým způsobem dostáváme, tak to má jakoby radost samozřejmě, že se snažíme ty představení hrát a vydělávat samozřejmě nějaké peníze, když to jde třeba i v zahraničí. Od toho roku 2012 se nám povedlo nějak, si myslím, vybudovat docela jako větší tým, vybudovat repertoár, vybudovat hlavně jakoby ten systém toho provozu. Každý rok tvoříme novou premiéru, neustále zkoušíme staré věci, snažíme se hrát ten repertoár docela pravidelně, což si myslím, že je důležitý, protože velmi často, anebo třeba v zahraničí, se představení odpremiérujou, udělá se jakási šňůra a pak se hodí do koše, což si myslím, že je velká škoda, že je dobrý, že ty představení máme na repertoáru delší dobu, jsou to vlastně od komorních věcí po duetu, třeba po větší věci, kde už je velký tým. Tak je pravda prostě, že těch financí je vždycky tak nějak na to, aby člověk ty reprízy udělal, aby nějak tu premiéru udělal, ale třeba strašně bojujeme se svým prostorem, nemáme vlastně svoje zázemí, i když máme třeba dvě zkušebny, ve kterých máme možnost zkoušet, tak za co jsme teda hrozně vděční, tak je to hrozně náročný, protože permanentně s těma všema rekvizitama se vším vlastně se stěhujete a cestujete a je to v tomhle směru jako náročný, no. Takže ty peníze vlastně chybějí, nejsou tak dostačující, aby jsme mohli fungovat nějakým způsobem v klidu a kontinuálně. No.
Protože navíc takový... každý stanečníků má určitě i další povinnosti?
No to mají, to samozřejmě mají, protože my nejsme schopní uživit ty lidi nějak měsíčně, my jsme vlastně schopní nějakým způsobem angažovat na kreaci nebo na reprízy, ale bohužel to, aby jsme pracovali nějak kontinuálně, nebo aby třeba ta kreace netrvala 8 týdnů, ale mohli jsme ji tvořit půl roku, nebo na ní pracovat nějak jako díl, nebo se k ní vracet, tak to je takový jako nereálný. Takže ty praktické důvody to někdy často válcují, je to pak takový stres. Tak to se děje, no.
A
hlavně to zázemí si myslím, že by nám chybělo. Že nám teda jako hodně chybí, no.
Nicméně hrajete ve Fabrice a v Altě, je to tak?
Ne, my hrajeme v divadle La Fabrika, hrajeme v divadle Ponec, kde reprízujeme představení na Loba a v La Fabrice všechny ostatní reprízy a ve studiu Alta nebo ve studiu Jindryhe se tak tam zkoušíme. Tam se jako průběžně takhle jako střídáme ty prostory.
A když jsi zmínila zahraničí, kde je tedy praxe dost jiná, minimálně v uvádění těch tanečních inscenací, určitě je ta praxe i jiná právě s třeba s tou finanční podporou a tak dále.
No to rozhodně. Když si třeba vezmu kampany, který, nemluvím o kamenných divadlech nebo stálých divadlech, ale jsou třeba, já nevím, už jenom tady v Německu, když dostane člověk peníze na projekt, tak jsou to prostě desetinásobně vyšší třeba částky. Takže...
Ta praxe potom vypadá jinak.
Ty lidi vlastně, no, ta praxe vypadá potom jinak samozřejmě.
Takže se třeba uživí mnohem víc alternativních souborů, řekněme, než u nás.
To si myslím, že určitě. To si myslím, že jo. Mm-hmm. Si myslím, že jo. A můžou jako dlouhodobě možná plánovat, můžou nějak to vlastně... což je vlastně takový asi zásadní problém, že člověk úplně nemůže dlouhodobě plánovat.
To je jelikož, takový chybějící komfort.
Jelikož nikdy neví, jak a co bude, no, takže...
Radku, ty jsi často oslovován na spolupráci na divadelních projektech nebo tanečních?
Tak já jsem teď už v podstatě bývalý tanečník a posledních 5 let jsem vyučoval například na konzervatoři v Duncan Centru. Předtím třeba s Leňou jsme se potkali asi před 20 lety při jiné kreaci, takže řekl bych, že jako tanečník jsem pracoval docela dlouho a často, ale jako takhle přinést někam bojový umění do tance, do tanečního představení, to je asi prvně.
A do nějakého činoherního? Když tady Lenka zmiňovala v začátku rozhovoru ty proslavené šermířské scény a tak dále, v činoherních kusech, děláš něco takového?
Ne, zatím ne.
Ale možná, že si něco takového objeví, nebo měl bys vůbec touhu?
No tak proč ne, ale já se snažím jako v tom bojovém umění, v tom, co dělám, tak se snažím trošku vyhýbat se té stylizaci, takže... Například mě zajímá opravdu realita toho fyzického střetu, která je prostě brutální, agresivní a nemá co dělat s jakýmkoliv estetickým pohybem. A vlastně, když se vyučují bojová umění, tak to jsou dlouhá léta opakování nějakých opravdu estetických, hezkých pohybů, ale ta vlastní agresivita potom na té ulici, když je třeba člověk přepadený, tak je to něco úplně jiného. Takže jako nebráním se podobným pracem, ale nejsem si jistý, jestli na to nejsou tady vhodnější lidi.
Ještě zpátky k inscenaci Amazonky. Jak to tam vypadá na té scéně? Protože tam jsou tedy 4 ženy, 4 tanečnice a 2 muzikanti, kteří předpokládám sedí a hrají, asi nebojují. S těmi si nespolupracoval.
Na těch si jsem nespolupracoval, ale nesedí, si myslím, jestli můžu prozradit.
No rozhodně, protože to zní zajímavě.
Ne, tak ty 2 kluci, vlastně skladatel Tomáš Vychytil a Hinek Obst, který je výborný pianista, klávesák vlastně, tak já jsem tam na jednu stranu chtěla mít ten mužský faktor, ten, který vlastně u těch Amazonek neexistuje, anebo je vyřazen z té společnosti a dělá jakýsi domácí práce, to, jak se o tom mluví v tom mýtu, což tady takhle samozřejmě není, ale za prvý ten mužský element tam je skrze muzikanty, nesnažím se je nějakým způsobem velmi zakomponovat do toho představení, ani si myslím, že to není ta cesta, když v pár situacích to tak je, ale jsou tam zakomponovány skrze ty nástroje, které buď nesou jako elektrická kytara, na kterou hraje famozně Tomáš, tak nese prostě emoci těch ženských a spolu komunikujou. A to si myslím, že je hrozně zásadní. Stejně tak, jako jsou tam jakýsi bubny, který slouží ve scénách válčení vlastně proti sobě. Takže tyhle ty 2 skupiny spolu konverzujou, ale skrze ten zvuk a skrze tu hudbu velmi často.
Nicméně, když jste zmínili ten pohyb, tak to znamená, že oni tam nesedí na jednom místě jako jakýsi stálý, byť 2členný orchestr.
No, pohybujou se v takový jakoby jakýsi aréně, kde jsou, ale pohybujou se mezi různými nástroji, jsou fakt třeba hrajou jako živě na bicí, kde vůbec ten pohyb jakoby hraní na takový jako zvláštní bubny, který taky kotle jim říkáme, tak jak nějakým způsobem asociujou tu bitvu mezi těma holkama, mezi těma třeba tím druhým kmenem, ale že by nějak jako úplně řádili nás na jevišti, to ne. Ale do některých situací jsou zapojení a jsou vlastně součástí.
Tak já moc držím palce, ať je bitva úspěšně vybojována, ať se zkoušení podaří až do konce, ať už vám nikdo neonemocní a nezraní se, ať se všechno podaří. Mými hosty byly Lenka Wagnerová a Radek Mačák, tvůrci nové inscenace Amazonky souboru Lenka Wagnerová a Kampeny. Přijďte se podívat do La Fabriky, premiéra, první uvedení bude 1. listopadu. Moc díky, že jste přišli, díky za rozhovor, naslyšenou.
Děkujeme,
naslyšenou.